6-րդ Տեսակցություն Այդ գիշեր Դարտանյանը քնել էր Պորտոսի սենյակում, ինչպես և խռովությունը սկսելուց հետո բոլոր գիշերների։ Նրանք սուսերները դնում էին իրենց գլխավերևը, իսկ կատարճանակները սեղանին, այնպես որ ձեռքի տակ լինեն։ Լուսադեմին Դարտանյանը երազ էր տեսնում, թե իբր ամբողջ երկինքը պատել է դեղին ամպով, որից ոսկի անձրև է տեղում, և ինքն էլ իր գլխարկը բռնել է տանիքի ջրորդանի տակ։ Պորտոսն էլ երազում տեսնում էր, թե իբր իր կարետի դռնակը խիստ փոքր է, իր լրիվ զինանշանը տեղավորելու համար։ Ժամը 7-ին նրանց արթնացրեց առանց լիվրեի մի ծառա, որը Դարտանյանին նամակ էր բերել։ «Ումից է?» հարցրեց գասկոնացին։
«Թագուհուց»,
պատասխանեց ծառան։
«Օհո»,
մռնչաց Պորտոսը իր անկողնում բարձրանալով։
«Եվ ինչ է գրված?»
Դարտանյանը ծառային խնդրեց անցնել հարևան սենյակը, և հենց որ դուռը ծածկվեց, անկողնից վեր թռավ և շտապ կարդաց նամակը։ Պորտոսը աչքերը չռած նրան էր նայում, և սիրտ չէր անում խոսել։ «Պորտոս, բարեկամս», ասաց վերջապես Դարտանյանը, նրան մեկնելով նամակը։ «Ահա, վերջապես, քո բարոնական տիտղոսը և իմ կապիտանության իրավաթուղթը. կարդա և ինքդ դատիր»։ Պորտոսը ձեռքը մեկնեց, նամակը վերցրեց և դողդոջուն ձայնով կարդաց. «Թագուհին ցանկանում է խոսել պարոն Դարտանյանի հետ, որին խնդրում է հետևել սույն նամակը հանձնողին»։
«Հետո ինչ?»
հարցրեց Պորտոսը։
«Ես այստեղ մի առանձին բան չեմ տեսնում»։
«Իսկ ես տեսնում եմ, և շատ բան եմ տեսնում», ասաց Դարտանյանը։ «Եթե ինձ կանչել են, նշանակում է գործերը վատ են. ինքդ մտածիր, ինչ պետք է տեղի ունենար, որ 20 տարի անց թագուհին հիշեր ինձ»։
«Իսկապես»,
համաձայնեց Պորտոսը։ «Սրիր քո սուսերը, բարոն, լցրու ատրճանակներդ և վարսակ տուրծիերին. երաշխավորում եմ, որ հենց այսօր մենք գործ ենք ունենալու. իսկ գլխավորը, ոչ ոքի ոչ մի խոսք»։
«Չլինի ծուղակ են պատրաստում մեզ համար, որպեսզի մեզնից ազատվեն»,
հարցրեց Պորտոսը, հավատացած լինելով, որ իր ապագա մեծությունը արդեն իսկ այժմ շատերին հանգիստ չի տալիս։
«Եթե դա ծուղակ լինի»,
ասաց Դարտանյանը, «ապա ես այն կհասկանամ, հանգիստ եղիր. եթե մազարինին իտալացի է, ապա ես էլ գասկոնացի եմ»։ Դարտանյանը իսկույն հագնվեց։ Պորտոսը առաջվա պես անկողնում պառկած արդեն նրա թիկնոցն էր կոչկում, երբ դուռը նորից բախեցին։ Ներս մտավ մի ուրիշ ծառա։
«Նորին սրբազնություն կարդինալ Մազարինիի կողմից»,
ասաց նա։ Դարտանյանը նայեց Պորտոսին։
«Գործը բարդանում է»,
ասաց նա։
«Ինչից սկսել»։
«Ոչինչ», պատասխանեց Դարտանյանը կարդինալի նամակը կարդալով։ «Ամեն ինչ հիանալի է դասավորվում. նորին սրբազնությունն ինձ տեսակցություն է նշանակել կես ժամից հետո»։
«Ա, ուրեմն ամեն ինչ կարգին է»։
«Բարեկամս», ասաց Դարտանյանը դառնալով ծառային, «հաղորդեք նորին սրբազնությանը, որ կես ժամից հետո ես նրա տրամադրության տակ կլինեմ»։ ծառան գլուխ տվեց և դուրս գնաց։ «Լավ է, որ սա այն մյուսին չտեսավ», ասաց Դարտանյանը։
«Ուրեմն դու կարծում ես, որ նրանք մեզ միևնույն գործով չեն կանչել»։
«Չեմ կարծում, ես հավատացած եմ դրանում»։
«Այնուամենայնիվ, Դարտանյան, շտապիր, մի մոռանա, որ քեզ սպասում է թագուհին, իսկ թագուհուց հետո կարդինալը, և կարդինալից հետո ես»։
Դարտանյանը կանչեց անն ավստրիացու ծառային։ «Դե, ահա և ես, բարեկամս», ասաց նա, «առաջնորդեցեք ինձ»։ ծառան նրան տարավ զարտուղի փողոցներով, և մի քանի րոպեից հետո նրանք մի փոքրիկ դռնակով մտան պալատի այգին, իսկ հետո գաղտնի սանդուղքով Դարտանյանին տարան թագուհու աղոթատուն։ Հրացանակիրների լեյտենանտը մի անհասկանալի հուզմունք էր զգում, նրա մեջ արդեն չկար պատանեկան ինքնավստահությունը, և ձեռք բերած փորձի շնորհիվ նա հասկանում էր կատարվող իրադարձությունների ամբողջ կարևորությունը։ Մի րոպե անց մի մեղմ շրշյուն խախտեց աղոթատան լռությունը։ Դարտանյանը, տեսնելով, թե ինչպես մի ձեռք բարձրացնում է վարակույրը, ցնցվեց։ Ձևից, սպիտակությունից ու գեղեցկությունից նա ճանաչեց այդ ձեռքը, որը մի անգամ շատ վաղուց իրեն թույլ էր տրվել համբուրել։ Աղոթատուն մտավ թագուհին։
«Այդ դուք եք, պարոն Դարտանյան»,
ասաց նա սպայի վրա հառելով մի սիրալիր և միաժամանակ տխուր հայացք։
«Այդ դուք եք, և ես ձեզ ճանաչում եմ. Դուք էլ նայեցեք ինձ. Ես թագուհինը. Ճանաչում եք ինձ»։
«Ոչ, ձերդ մեծություն»,
պատասխանեց Դարտանյանը։
«Միթե դուք արդեն մոռացել եք»,
ասաց անն ավստրացին այն թովիչ ձայնով, որով նա խոսում էր, երբ ցանկանում էր այդ։
«Թե ինչպես մի անգամ մի թագուհու պետք եղավ մի քաջ ու նվիրված ազնվական, և ինչպես նա գտավ այդպիսի մեկին. Այդ ազնվականի համար, որը գուցե և կարծում է, թե իրեն մոռացել են, նա տեղ է պահել իր սրտի խորքում. Դուք այդ գիտեք»։
«Ոչ, ձերդ մեծություն, ես այդ չգիտեմ»,
ասաց հրացանակիրը։
«Ավելի վատ, պարոն»,
ասաց անն ավստրացին։
«Ավելի վատ. ես ուզում էի ասել այդ թագուհու համար, որովհետև նրան հիմա պետք է նույնպիսի քաջություն ու նվիրվածություն»։
«Միթե այնքան նվիրված ծառաներով, այնքան իմաստուն խորհրդականներով, իրենց դիրքով այնքան նշանավոր մարդկանցով շրջապատված թագուհին արժանացրել է իր հայացքը դարձնել մի հասարակ զինվորի վրա»։ Աննան հասկացավ թաքցրած կշտամբանքը, որը միայն շփոթեց, բայց չզայրացրեց նրան։ Գասկոնական ազնվականի անձնորացությունը ու անշահախնդրությունը շատ անգամ էին նրան ստիպել ստորացում զգալ։ Գասկոնացին գերազանցել էր նրան իր ազնվությամբ։
«Այն ամենը, ինչ դուք ասում եք ինձ շրջապատող մարդկանց մասին, գուցեև ճշմարիտ է»,
ասաց թագուհին։
«Բայց ես վստահել կարող եմ միայն ձեզ, պարոն Դարտանյան. ես գիտեմ, որ դուք ծառայում եք պարոն կարդինալին, բայց մի քիչ էլ ինձ ծառայեցեք, և ես կհոգամ ձեր մասին. ասացեք, չէիք համաձայնի արդյոք ինձ համարել անել այն, ինչ մի ժամանակ արել եք ձեզ անհայտ մի ազնվական, մի թագուհու համար»։
«Ես կանեմ ամեն բան, ինչ կհրամայի ձերդ մեծությունը»,
ասաց Դարտանյանը։ Թագուհին մի պահ մտքի մեջ ընկավ։ Հրացանակրի պատասխանի մեջ նա մի ավելորդ զգուշություն զգաց։
«Գուցե դուք հանգստություն եք սիրում»,
հարցրեց նա։
«Ես չգիտեմ ինչ բան է դա. ես երբեք չեմ հանգստացել ձերդ մեծություն»։
«Դուք ունեք բարեկամներ»։
«Ես երեք բարեկամ ունեի. երկուսը Փարիզից հեռացել են, և ես չգիտեմ, թե որտեղ են գտնվում նրանք. ինձ հետ մնացել է միայն մեկը, բայց այդ մարդը կարծեմ նրանցից է, ովքեր ճանաչում էին այն ազնվականին, որի մասին ձերդ մեծությունը պատիվ արեց պատմելից»։
«Հիանալի»,
ասաց թագուհին։ «Դուք ձեր բարեկամի հետ երկուսով մի ամբողջ բանակ արժեք»։
«Ինչ եմ անելու ես ձերդ մեծություն»։
«Մի անգամ էլ եկեք ժամը հինգին, և ես կասեմ»։ «Բայց ոչ ոքի չասեք ձեզ հետ նշանակված տեսակցության մասին»։
«Լսում եմ ձերդ մեծություն»։
«Երթվեցեք խաչի վրա»։
«Ձերդ մեծություն, ես երբեք իմ խոստումը չեմ խախտել. ինչ ասել եմ, ուրեմն ասել եմ»։
Թագուհին, որ իր պալատականների շուրթերից այդպիսի խոսքեր չէր լսել, եզրակացություն արեց, որ Դարտանյանը բոլոր ճանկերը կգործադրի իր ծրագրի իրականացման համար, և դրանից շատ գոհ մնաց։ Իրականում դա գասկոնացու խորամանկություններից մեկն էր, որը երբեմն ցանկանում էր զինվորական անձնական խստության և ուղղամտության ետևը թաքցնել իր խորաթափանցությունը։ «Ձերդ մեծությունն այլևս ոչինչ չունի ինձ հրամայելու»,  հարցրեց նա։
«Ոչ,
պատասխանեց աննա ավստրիացին։
«Մինչև ժամը 5-ը դուք ազատ եք եւ կարող եք գնալ»։
Դարտանյանը գլուխ տվեց եւ դուրս եկավ։
«Գրողը տանի»,  մտածում էր նա։ «Կարծես թե ես իսկապես սրան շատ եմ հարկավոր»։
Քանի որ կես ժամ արդեն անցել էր, Դարտանյանն անցավ ներքին միջանցքով և բախեց կարդինալի դուռը։ Բերնուինը նրան ներս թողեց։
«Ես պատրաստ եմ ծառայելու ձեզ, մոնսինյոր»,
ասաց Դարտանյանը, կարդինալի առանձնասենյակը մտնելով։ Իր սովորության համաձայն նա շուրջը նայեց և նկատեց, որ Մազարինիի առջև մի կնքված ծրար է դրված։ Բայց այդ ծրարի երեսը դեպի ցած էր արված, այնպես որ չէր կարելի տեսնել, թե ում է հասցե ագրված։
«Դուք թագուհու մոտից եք գալիս»,
հարցրեց Մազարինին, մի զննող հայացք գցելով հրացանակրի վրա։
«Ես, մոնսինյոր»։
«Ով ասաց ձեզ այդ»։
«Ոչ ոք, բայց ես գիտեմ»։
«Շատ եմ ափսոսում, մոնսինյոր, բայց պետք է ասեմ, որ դուք սխալվում եք»,  առանց ամաչելու ասաց գասկոնացին, հիշելով ան ավստրիացուն տված իր խոստումը։
«Ես ինքս տեսա, որ դուք միջանցքով էիք գալիս»։
«Այդ նրա համար, որ ինձ ներս բերին գաղտնի սանդուղքով»։
«Իսկ ինչու»։
«Չգիտեմ, երևի այստեղ որևէ թյուրիմացություն կա»։ Մազարինին գիտեր, որ հեշտ բան չէ Դարտանյանին ստիպել ասել այն, ինչ նա չի ուզում ասել, ուստի առժամանակ ձեռք քաշեց նրա գաղտնիքն իմանալու փորձերից։
«Խոսենք իմ գործերի մասին»։
«Քանի որ ձեր գործերի մասին դուք խոսել չեք ցանկանում»,  ասաց կարդինալը։ Դարտանյանը լուրգ լուխ տվեց։
«Դուք սիրում եք ճանապարհորդել»,
հարցրեց Մազարինին։
«Ես համարի ամբողջ կյանքս ճանապարհներին եմ անցկացրել»։
«Ձեզ Փարիզում որևէ բան չի պահում»։
«Ինձ ոչ մի բան պահել չի կարող, բացի Իվերուստ եկած հրամանից»։
«Լավ»։
«Ահա մի նամակ, որ պետք է տանել ըստ հասցեի»։
«Ըստ հասցեի, մոնսինյոր»։
«Բայց ես ոչ մի հասցե չեմ տեսնում»։ Իսկապես ծրարի վրա ոչինչ չկար գրված։
«Նամակը կրկնակի ծրարի մեջ է»,
ասաց Մազարինին։
«Հասկանում եմ, ես պետք է վրայի ծրարը բացեմ, երբ նշանակված տեղը հասնեմ»։
«Մի անգամ այն ճիշտ է»։
«Վերցրեք ծրարը և ճանապարհ ընկեք»։
«Դուք ունեք մի բարեկամ, պարոն Դյուվալոնը, որին ես շատ եմ գնահատում»։
«Նրան էլ վերցրեք ձեզ հետ»։
«Գրողը տանի»,
մտածեց Դարտանյանը։
«Սա գիտի, որ մենք երեք վախոսակցությունը լսել ենք և ցանկանում եմ ես հեռացնել Փարիզից»։
«Դուք տատանվում եք»,  հարցրեց Մազարինին։
«Ոչ, մոնսինյոր, ես իսկույն ճանապարհ կընկնեմ»։
«Միայն թե ես ձեզնից մի բան պիտի խնդրեմ»։
«Ինչ բան»,  ասացեք»։
«Մի ռոպեով գնացեք թագուհու մոտ ձերը ծրպասնություն»։
«Երբ»։
«Հենց հիմա»։
«Ինչու»։
«Որպեսզի նրան ասեք հետևյալը»։ «Ես Դարտանյանին ուղարկում եմ մի գործով, և հենց հիմա նա պիտի ճանապարհ ընկնի»։
«Տեսնում եք,
դուք եղել եք թագուհու մոտ»,  ասաց Մազարինին։
«Ես արդեն պատիվ ունեցա ձերը ծրպասնությանը զեկուցելու, որ այստեղ երևի ինչ-որ թյուրիմացություն կա»։
«Այդ ինչ է նշանակում»,
հարցրեց կարդինալը։
«Կարող եմ ես ձերը ծրպասնությանը կրկնել իմ խնդիրքը»։
«Լավ, ես գնում եմ»։
«Սպասեցեք ինձ այստեղ»։
Մազարինին նայեց, թե որևէ բանալի չի մոռացել արդյոք կողպեքի մեջ, և դուրս գնաց։ Անցավ 10 րոպե, որի ընթացքում Դարտանյանը իզուր ջանում էր արտաքին ծրարի միջով կարդալ նամակի հասցեն։ Կարդինալը վերադարձավ սփռտնած և ըստ երևույթին մտահոգ։ Նա նորից լուռ նստեց գրասեղանի մոտ և սկսեց ինչ-որ բան մտածել։ Դարտանյանը ուշադիր հետևում էր նրան, ջանալով կարդալ նրա մտքերը, բայց կարդինալի դեմքն էլ նույնքան ընդհապանց էր, որքան այն նամակի ծրարը, որ նա տվել էր հրացանագրին։ Էհե, մտածեց Դարտանյանը։ Սա կարծես թե բարկացած է։
Չլինի ինձ վրա է բարկացել։
Մտածում է։
Չլինի ուզում է ինձ բաստիլ ուղարկել։
Տեսեք, հա, մոնսինյոր, այդպիսի առաջին իսկ խոսքն ասելուն պես, ես ձեզ կխեղդեմ և ֆրոնտյոր կդառնամ։ Ինձ ձեռքերի վրա կտանեն, ինչպես Բրուսելին, և աթոստն ինձ կկոչի ֆրանսիական Բրուտոս, և այդ վատ չի լինի։
Գասկոնացու բորբոքուն երևակայությունը արդեն պատկերացնում էր այն ամբողջ օգուտը, որ նա կարող էր քաղել այդպիսի դրությունից։ Բայց նա սխալվել էր։ Մազարինին նրա հետ խոսել սկսեց առաջվանից էլ սիրալիր։
«Դուք իրավացի եք, թանկագին Դարտանյան», ասաց նա։ «Դուք դեռևս գնալ չեք կարող»։
«Ահա», մտածեց Դարտանյանը։
«Վերադարձրեք, խնդրում եմ, նամակը»։
Դարտանյանը նամակը տվեց։ Կարդինալը ստուգեց, թե տեղն է կնիքը։
«Դուք ինձ պետք կգաք այսօր երեկոյան», ասաց Մազարինին։
«Եկեք երկու ժամից հետո»։
«Երկու ժամից հետո, մոնսինյոր», առարկեց Դարտանյանը։ «Ես նշանակած ունեմ մի տեսակցություն, որը բաց թողնել չեմ կարող»։
«Մի անհանգստացեք», ասաց Մազարինին։
«Դա միևնույն գործի համար է»։
«Հիանալի», մտածեց Դարտանյանը։ «Ես այդպես էլ կարծում էի»։
«Այդպես ուրեմն. Վերադարձեք ժամը 5-ին և ձեզ հետ բերեք սիրելի պարոն Դյուվալոնին.
Միայն թե նրան թողեք ընդունարանում.
Ես ուզում եմ ձեզ հետ առանձին խոսել»։
Դարտանյանը լուր գլուխ տվեց, ինքն իրեն մտածելով.
«Երկուսն էլ տալիս են միևնույն հրամանը. Երկուսն էլ նշանակում են միևնույն ժամանակը. Երկուսն էլ Պալե Ռոյալում»։
«Հասկանում եմ.
Ահա մի գաղտնիք, որի համար պարոն դե Գոնդին 100,000 լիվր կվճարեր»։
«Դուք մտքի մեջ ընկաք»,
հարցրեց Մազարինին անհանգստացած։
«Այո, ես մտածում եմ, թե հարկավոր է արդյոք մեզ զինվել, թե ոչ»։
«Մինչև ատամները զինվեցեք», ասաց կարդինալը։
«Լավ, մոնսինյոր, կկատարվի»։
Դարտանյանը գլուխ տվեց, դուրս եկավ և շտապեց տուն, իր բարեկամին հաղորդելու Մազարինիի գովասանական խոսքերը, որոնք Պորտոսին անասելի բավականություն պատճառեցին։